Ніхто, навіть Майк Хенлон, не мав бодай найменшої гадки, наскільки з'їхав дах у Патріка Гокстетера. Йому було 12 років, і виріс він у сім'ї продавця фарби. Його мати була затятою католичкою, і 1964-го, 4 роки по тому, як Патріка поглине жаска істота, що мешкала в Дері, вона помре від раку грудей. Попри те, що за тестами його IQ був трішечки нижчим від середнього, Патріка вже двічі лишали на другий рік – у першому і третьому класах. Цього року він ходив до літньої школи, аби переповзти до 5-го класу. Учителі вважали його апатичним учнем, а деякі з них зазначили це у звітах – на 6 рядках, що в Дерійській початковій школі відводилися для учительські примітки. І при цьому доволі моторошним, цього ніхто не вказав, адже їхні відчуття були надто розмитими і нечіткими, аби їх можна було як слід розписати не те, щоб на 6, а й на 60 рядках. Якби він народився на 10 років пізніше, класний керівник направив би його до шкільного психолога, який би здогадався про лячні глибини, приховані за млявим та блідим, схожим на місяць, обличчям Патріка. Або й у нього нічого б не вийшло. Патрік був значно кмітливішим, ніж зазначалося в невтішних результатах тесту на коефіцієнт інтелекту. Він був соціопатом і, певно, до тієї спекотної липневої днини вже перетворився на цілковитого психопата. Хлопець не пригадував, щоб коли-небудь вважав інших людей, а коли зайшла річ, то інших живих істот справжніми. Він вірив, що є достатнім створінням, мабуть, єдиним у Всесвіті, та, на його думку, справжнішим від цього він не ставав. Він не зважав на біль, йому було байдуже, коли його кривдили, і це чудово ілюструвало його байдужість до удару Генрі. Та хоча він вважав концепцію реальності цілком беззмістовною, концепцію правил знав досконало. Патрік здавався дивним усім його вчителям. І місіс Даглас, яка навчала його в 5-му класі, і місіс Вімз, на уроках в якої він сидів у 3-му класі, обидві знали про пенал з мухами, і хоча вони підозрювали, що до чого, у кожної було по 20-30 учнів, і у всіх дітей були якісь нюанси. Та серйозних дисциплінарних порушень за Патріком не водилося. Він міг здати контрольну без жодної відповіді, або ж на листках міг бути лише великий вимальований знак питання. І місіс Даглас виявила, що в Патріка загребущі руки, і його краще тримати подалі від дівчат. Та поводився він тихо, аж надто тихо, іноді скидався на грубо оброблений шматок глини, що лише нагадував хлопця. Легко було забути про одного з численних Патріків, який тихо і мирно завалював контрольні, коли доводилося втихомирювати таких розбишак, як Генрі Баверс та Віктор Кріс. Хлопців, які активно і нахабно порушували дисципліну. Хлопців, які крали гроші на обід в інших дітей і радо поплюжили шкільну власність, щойно з'являлася можливість. А ще в них були діти на кшталт Елізабет Тейлор. Батькам за таке ім'я не подякуєш. Ця дівчинка страждала на епілепсію, і голова в неї майже не варила. Їм доводилося постійно пояснювати їй, що в школі не задирають спідницю, аби похвалитися новими трусиками. Інакше кажучи, Дерійська початкова школа була типовим освітнім карнавалом, цирком зі стількома аренами, що там і Пеннівайза могли не помітити. Звісно, жоден з патрікових учителів, і коли пішла мова батьків також, навіть не підозрював, що коли хлопчикові було 5 років, він убив немовля, свого братика Ейвері. Патріку не сподобалося, коли мати повернулася додому разом із Ейвері. Йому було байдуже, принаймні так він сказав собі спершу, скільки дітей у його батьків – 2, 5, хай навіть 5 дюжин. Байдуже, якщо їхня поява не втручатиметься в його власний графік. А з'ясувалося, що Ейвері саме це і зробив. Кликали їсти з запізненням, вночі дитина плакала та будила його. Здавалося, що батьки постійно крутилися біля колиски. І коли Патрік намагався перевернути їхню увагу, у нього це не виходило. Уперше в житті Патрік злякався. Він подумав, що коли батьки принесли його, Патріка, з лікарні, і з'ясувалося, що він реальний, то реальним може бути і Ейвері. Могло дійти навіть до того, що якби Ейвері трохи підріс і почав ходити і говорити, він узявся б приносити батькові свіжі випуски Дері Ньюз і подавав би матері форми для хліба. Тоді вони могли б узяти і геть позбутися Патріка. Він не боявся, що Ейвері люблять більше, хоча йому було зрозуміло, що це дійсно так. І певне, тут Патрік не помилився. Справа була в іншому. Ось що його переймало. Перше, відколи з'явився Ейвері, постійно порушувалися і змінювалися його правила. Друге, можлива реальність Ейвері. Третє, можливість того, що його можуть вигнати, надавши перевагу Ейвері. Одного дня, близько пів на третю, невдовзі після того, як у Патріка скінчилися заняття в дитячому садку, він зайшов до кімнати братика. На дворі стояв січень, пішов сніг. Потужний порив вітру прошмигнув Маккарон парком, на другому поверсі затрусилися обмерзлі зимові ставні. Мати куняла у себе в спальні, усю ніч Ейвері не давав їй спокою. Батько був на роботі. Ейвері спав на животі, поклавши голівку на бік. Патрік розвернув обличчя Ейвері до подушки, на його круглому обличчі не відобразилося жодної емоції. Ейвері засопів і знов поклав голову на бік. Патрік подивився на це і деякий час замислено стояв поряд з люлькою. Сніг танув на його черевиках і збирався на підлозі в маленькі калюжі. Пройшло хвилин п'ять, швидкого мислення серед Патрікових чеснот не було, а тоді знову повернув братикову голівку і на деякий час притиснув її до подушки. Ейвері заборсався, та він був зовсім слабеньким. Патрік відняв руку. Немовля знову повернуло голівку, заспано пискнуло і знову заснуло. Шибки затрусилися від вітру. Патрік трохи почекав, аби перевірити, чи прокинеться його мати. Не прокинулась. Він відчув, як накотилося шалене збудження. Здавалося, наче вперше світ постав перед його очима чітко і виразно. Його дефективна емоційна апаратура ледь працювала, і в ту мить він почувався, наче абсолютний дальтонік, якому щойно зробили укол, завдяки чому він уперше й на дуже коротку мить зміг розрізняти кольори. Або ж як героїнщик, який щойно вмазався і чує, як кайф запускає його мізки на орбіту. Це було щось зовсім нове. Він не підозрював, що можна пережити таке. Дуже обережно він знову розвернув Ейвері обличчям до подушки. Немовля заборсалося, та цього разу він його не відпустив. Він сильніше втиснув голівку в подушку, почулися приглушені крики, і Патрік зрозумів, що дитина прокинулася. У голові промайнула думка, що коли припинити, Ейвері все розповість матері, тож він тримав. Немовля виривалося, Патрік тримав. Дитина пукнула. Пручання послабшало, Патрік однаково тримав. Урешті немовля завмерло. Патрік потримав його ще 5 хвилин, відчуваючи, як збудження сягнуло піку і почало згасати. Ефект від уколу розсіювався, світ блідшав, кайф випаровувався. Патрік протюпав сходами вниз, наклав собі печиво на тарілку, налив склянку молока. За півгодини на кухню зайшла його мати і сказала, що навіть не чула, як він зайшов, настільки вона втомилася. «Мамо, не хвилюйся», – подумав Патрік. «Я владнав цю проблему». Вона сіла поряд, взяла в нього одне печиво і спитала, як дитсадок. Патрік відповів, що нормально, і показав їй малюнок дому з деревом. Альбомний аркуш укривали завитки беззмістовних кривуль, виведених чорним і коричневим олівцями. Його мати сказала, що дуже гарно. Щодня Патрік приносив додому майже однакові коричнево-чорні вазюки. То в нього були такі індичка, різдвяна ялинка, хлопчик, ще щось. Мати завжди казала йому, що виходило дуже гарно, хоча іноді у такій глибині душі, про яку вона навіть не знала, її це бентежило. У похмурій однаковості тих майже повністю чорних округлих карлючок читалося щось тривожне. Про смерть Ейвері вона довідалася аж близько 5-ї. До того вона гадала, що він просто дуже гарно заснув. Патрік тоді дивився кролика-хрестоносця по їхньому 7-дюймовому телевізору і весь гармидер пересидів, утупившись в екран. Коли прибігла місіс Генлі, показували гвинтопташок. Його мати стояла у відкритих кухонних дверях, сліпо вірячи, що холод може оживити її немовлятко, і репетувала. Патрік змерз, сходив до шафи під сходами і взяв собі светра. Коли додому прибув містер Гокстетер, по телевізору йшов улюблений серіал Бена «Автострадний патруль». До того часу, як приїхав лікар, саме почався театр наукової фантастики з вашим ведучим Труманом Бредлі. «Хто знає, які дива підготував для нас усесвіт», – розмірковував Труман Бредлі. А на кухні верещала його мати, намагаючись вирватися з рук чоловіка. Лікар помітив, що Патрік непорушно спокійний, придивився до його байдужого погляду і зробив висновок, що хлопець у шоковому стані. Він попросив Патріка випити пігулку. Патрік не заперечував. Евері діагностували смерть у колисці. Якби це сталося на кілька років пізніше, могли б виникнути деякі питання, адже було виявлено певні відхилення від звичайних ознак синдрому раптової дитячої смерті. Та коли це сталося, смерть просто записали, немовля поховали та й по всьому. Патрік отримав те, чого хотів. Його знову годували вчасно. У божевіллі, що панувало того вечора, залітали і вилітали різні люди, на стінах блимало червоне світло від проблискових маячків на швидкій з Дерійської міської лікарні, місіс Гокстетер кричала, волала та не давала себе втихомирити. Лише батько Патріка наблизився до розгадки. 20 хвилин по тому, як з колиски забрали тільце його сина, він заціпеніло стояв, дивлячись на неї та не вірячи в те, що сталося. Він опустив погляд і побачив на дерев'яній підлозі пару слідів. Вони лишилися від води, що набігла з Патрікових гумових чобіт. Він поглянув на них, і в голові його зринула жаска думка. Зринула, наче отруйний газ із глибокої копальні. Його рука повільно здійнялася, притислася до рота, очі розширилися. Почав формуватися образ того, як це могло статися. Тепер ж, ніж він став чітким і виразним, він вискочив з кімнати, затраснувши двері та з такою силою, що верхня рама розкололася. У сина він так нічого й не спитав. Більше Патрік подібного не робив, хоча не вагався б, якби з'явилася така можливість. Вини він не відчував, кошмари його не мучили. Однак з плином часу він почав усвідомлювати, що могло статися, якби його викрили. Адже існували правила, і якщо їх порушувати, з тобою могло трапитися щось неприємне. Якщо зловлять на гарячому, тебе могли посадити за грати або ж на електричного стільця. Та його не полишала згадка про те відчуття збудження, про барвистий кайф. Це було надто потужне, чудесне переживання, аби викинути його з думок. Патрік почав убивати мух. Спершу він просто ляскав їх материною хляпавою, а тоді виявилося, що для цього чудово підходить і пластикова лінійка. Також він відкрив для себе радощі паперу для мух. У Костелло Авеню Маркеті можна було купити довгий моток цієї липучки лише за 2 центи. І Патрік іноді стовбичив у гаражі години по дві і спостерігав, як на папір сідають мухи і починають змагатися з клеєм. Щелепа відвисла, тьмяні очі жевріють від того рідкісного збудження, піт котиться круглим обличчям і гладким тілом. Патрік убивав і жуків та завжди намагався зловити їх живими. Іноді він брав одну голку з маминої подушечки, саджав на неї японського жука, сідав у садку, схрестивши ноги, і дивився, як той умирає. Вираз у нього був такий, наче він читав цікаву книгу. Одного разу йому трапився збитий кіт, який повільно вмирав біля риштака на головній вулиці, і хлопець спостерігав за ним, поки одна старенька не помітила, що він соває ногою цю бідолашну розчавлену істоту. Вона вперіщила його віником, яким замітала хідник. «Забирайся додому!» – закричала вона. «Ти що, дурнуватий?» Патрік зробив, як було велено. Він не сердився на стару. Просто його спіймали за порушенням правил. Пізніше, минулого року, Майк Хенлон та інші невдахи не здивувалися б, довідавшись, що трапилося це того ж дня, коли вбили Джорджі Денбро, Патрік знайшов гнилого холодильника марки Амано, одного зі сміттєроїдів того поясу, що оточував звалище. Як і Бев, Патрік чув застереження проти таких полишених без нагляду об'єктів, у яких щороку душилися мільйони малих тупаків. Патрік довго стовбичив там, витріщаючись на холодильник та граючись у кишеньковий більярд. Повернулося те саме збудження, і цього разу воно було сильнішим, ніж будь-коли, за винятком того випадку, коли він владнав справу Зейвері. Збудження повернулося, бо в морозних та задимлених пустирях, що були його розумом, зародилася одна ідея. Тиждень потому в сім'ї Люсів, які жили за три доми від гокстетерів, не стало кота Бобі. Двійко юних Люсів, які росли разом із тваринкою, цілий день прочісували їхній район. Вони навіть зібрали всі гроші та розмістили оголошення в колонці «Загублене і знайдене» газети «Дері Ньюз». Та результатів це не принесло. Якби того дня хтось із них побачив Патріка, який здавався ще круглішим у пропахлій нафталіном зимовій курці, коли восени 57-го зринули води і потоп відступився, мало не одразу запанував лютий холод. Патріка, який ніс у руках картонну коробку, вони б нічого не запідозрили. За півтора тижні до Дня подяки венгстромів, які жили на сусідній вулиці, якраз навпроти дому гокстетерів, зникло цуценя Кокерспанієля. Протягом наступних 6-8 місяців у різних сімей зникали домашні улюбленці. Звісно ж, тому що вони потрапляли до рук Патріка. Про те, скільки за цей час позникало дворняг на пекельній ділянці, можна й не казати. Одного за одним саджав він їх до гнилого амани. Щоразу, як він приносив туди наступну тваринку, серце починало стугоніти, очі загоралися і мокріли від збудження. І щоразу він думав, як прийде, а Менді Фаціо вирвав з холодильника замок або ж позбивав завіси своєю кувалдою. Та саме цього конкретного холодильника Менді не чіпав. Либо не знав, що він там є, або ж Патрікова сила волі захищала це місце. Патрікова або чиясь інша. Енгстромів Кокер протягнув найдовше. Коли Патрік повернувся туди втретє, а ходив він туди щодня, не дивлячись на нульову температуру, той був і досі живий, хоча колишня жвавість уже зникла. Коли Патрік діставав його з коробки і заштовхував до холодильника, песик метляв хвостом і вилизував йому руки. Гокстетер повернувся наступного дня, і цуцик мало не втік. Патріку довелося гнатися за ним до самого смітника. Лише там він цибнув та схопив пса за задню лапу. Кокер гризнув його своїми маленькими гострими зубками. Патріку було байдуже. Незважаючи на укуси, він відніс цуцика до холодильника і заштовхав досередини. Коли він це зробив, у нього був стояк. Він уже звик. На другий день песик знову спробував утекти, та рухався він надто повільно. Патрік запхнув його назад, загрюкнув іржаві двері амани і сперся на них спиною. Він чув, як цуценя шкрябає в них з іншого боку, чув його приглушене скавчання. «Хороший песик», – сказав Патрік Гокстетер. «Хороший песик». Очі в нього були заплющені, він важко дихав. «Хороший». Коли двері розчахнулися третього дня, цуценя лише кволо поглянуло Патрікові у вічі. Його бік гойдався від рвучкого неглибокого дихання. Патрік прийшов наступного дня, і кокер уже помер. На мордочці замерзла кірка піни, вона нагадала Патрікові кокосове морозиво. Він розреготався і продовжував гержати, коли витягував задубілий труп із залізної морилки. Патрік пожбурив його в кущі. Того літа кандидатів на роль жертви, Патрік думав про них як про піддослідних тварин, було зовсім не густо. Попри збочене сприйняття дійсності, він мав чудовий інстинкт самозбереження і неймовірно розвинену інтуїцію. Він підозрював, що його підозрюють, та він був непевний хто саме. Містер Енгстром? Можливо. Якось навесні Патрік ходив до супермаркету A&P, і містер Енгстром саме купував цигарки, а тоді розвернувся і пильно подивився на нього. Місіс Джозефс? Теж можливо, вона часто сиділа у своїй вітальні, припавши до телескопа, і, як казала місіс Гокстетер, була довгоносою бабою. Містер Жекебва, в якого на бампері була наліпка ATZGPT. American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA. Американське товариство з запобігання жорстокому поводженню з тваринами, засноване 1866 року. Головний офіс знаходиться в Нью-Йорку. Містер Нел? Ще хтось? Патрік не знав, напевне, та інтуїція підказувала йому, що його підозрюють, а у своїй чуйці він ніколи не сумнівався. Він зловив кількох бездомних здохляків, що вешталися пекельною ділянкою, відбираючи лише худих та хворих на вигляд тварин, та то й усе. А ще йому відкрилося, що в Амани з'явилася над ним дивовижно сильна влада. Він малював його у школі, коли нудився, інколи він йому снився, і у віснах холодильник був із 7 футів заввишки. Білий склеп, масивна гробниця, осяяна холодним місячним світлом. Гігантські двері у цих видіннях розчинялися, і він бачив, як на нього витріщаються велетенські очі. Він просинався в холодному поту, та однаково не міг повністю відмовитися від приємностей, які дарував йому цей мертвий агрегат. Сьогодні він урешті дізнався, хто його підозрював. Баверс. Знання про те, що Баверс тримав у своїх руках таємницю його морилки, підвело Патріка так близько до паніки, наскільки це взагалі можливо. Насправді це було геть не близько, та однаково подібне відчуття, навіть не страх, а тривога, здалося йому гнітючим і неприємним. Генрі знав, що Патрік порушує правила. Його останньою жертвою став голуб, якого 2 дні тому він знайшов на Джексон-стрит. Пташку збив автомобіль, і вона не могла злетіти. Патрік сходив додому, взяв з гаража свою коробку і поклав голуба всередину. Птах кілька разів клюнув його в руку, лишивши на зворотній стороні долоні кілька неглибоких кривавих подряпин. Патрік не мав нічого проти. Коли він зазирнув до холодильника наступного дня, голуб уже сконав, та Патрік не викинув його тільце. Його наполохали погрози Генрі, і він вирішив, що краще одразу ж позбутися трупика. Певне, він навіть принесе відро води та кілька ганчірок і вичистить нутрощі холодильника. Пахло там не дуже приємно. Якщо Генрі плескатиме язиком, прийде містер Нел, і полісмен може довідатися, що щось, насправді не одне щось, там померло. Якщо він допече мене своїми ябедами, я розповім, як він зламав руку Едді Казбраку, думав Патрік, стоячи серед сосен і дивлячись на іржавого Аману. Звісно, люди і так про це знали, та не могли нічого довести, бо всі хлопці казали, що гралися в Баверза вдома, і навіжений батько Генрі це підтвердив. Настукає, і я настукаю, зуб за зуб. Та це буде потім. Зараз йому треба було позбутися пташки. Він полишить холодильник відкритим, а тоді повернеться з відром і ганчірками та вичистить його. Отак. Патрік відкрив двері холодильника, випустивши власну смерть. Спершу він просто був збитий з пантелику, бо ніяк не міг второпати, що бачить. Воно зовсім нічого не означало, не мало контексту. Патрік просто витріщався, схиливши голову набік. Від голуба лишився сам скелет в оточенні подертого пір'я. На кістках не було й крихти плоті. А навколо нього, обсівши внутрішні стінки холодильника, почіплявшись донизу морозильної камери і дротяних полиць, висіли кілька дюжин об'єктів, схожих на маленькі бліді мушлі. Патрік помітив, що вони ледве ворушилися, тремтіли, наче від вітерцю. Та вітру не було. Хлопець насупився. Зненацька одна з тих мушель розпустила маленькі комашині крильця. Перш ніж він устиг як-небудь зреагувати, вона пролетіла коротку відстань між холодильником та Патріковою лівою рукою. Біле кольору шкіри створіння з плямканням приліпилося до його руки. Запекло. Відчуття відразу ж зникло, і Патрік знову почувався, як завжди. Та бліда плоть мушлеподібної істоти зарожевіла, а тоді з разючою швидкістю почала червоніти. Хоча Патрік майже нічого не боявся у звичайному розумінні цього слова, важко боятися того, що не є реальним, все ж таки була річ, яка одного разу сповнила його страшною відразою. Коли йому було 7 років, одного теплого серпневого дня він вийшов з озера Брюстера і побачив, що до його ніг та живота присмокталося 4 чи 5 п'явок. Поки батько усіх їх не познімав, він кричав так, що аж захрипнув. Тут йому сяйнуло жаске натхнення, і хлопець второпав, що ж до нього причепилося. Якась летюча п'явка. Ось що завелося в його холодильнику. Патрік заверещав і почав бити штуку, яка причепилася до його руки. Вона роздулася майже до розмірів тенісного м'яча і луснула від 3-го удару з бридким звуком «скват». Кров, його власна кров, забризкала йому руку від ліктя до зап'ястка, та желеподібна безока голова п'явки не відчепилася. Вона була схожа на вузьку пташину голову і закінчувалася утворенням, схожим на дзьоб. Але ні плаский, ні загострений, а трубчатий і тупий, як хоботок москіта. І цей хоботок занурився в Патрікову руку. Так само волаючий хлопець схопив заюшену істоту пальцями і висмикнув її. Хоботок вільно й безболісно вийшов з його плоті, і за ним ринула суміш крові та якоїсь жовтаво-білої, схожої на гній рідини. На руці лишилася дірка завбільшки з дайм. Та розчавлена істота й досі звивалася в його пальцях, намацуючи куди б учепитися. Патрік віджбурнув її, розвернувся. Із холодильника полетіли нові п'явки. Поки Гокстетер намагався вхопитися за ручку Амани, аби закрити його, вони повсідалися на його руки та шию. Одна з них приземлилася хлопцеві на лоба. Патрік звів руку, щоб відірвати її, і побачив на передпліччі ще чотири мушлі. Вони дрібно тремтіли, рожевіли і одразу ж червоніли. Болю не було. Натомість з'явилося жаске, спустошливе відчуття. Патрік кружляв на місці і репетував, гамселячи по голові та шиї обліпленими п'явками руками, а в голові чулося скиглення. «Це не насправді, це лише страшний сон. Не хвилюйся, усе це нереальне, ніщо нереальне». Одначе кров, що лилася з роздушених п'явок, здавалася досить реальною, як і здзижчання їхніх крилиць та його власний переляк. Одна з них упала йому за комір і вмостилася на грудях. Поки він істерично періщив по ній і дивився, як там розпливається кривава пляма, ще одна п'явка сіла на його праве око. Патрік заплющився, та це не допомогло. На мить він відчув, як там спалахнув жар. Присоска істоти проколола його по віку і почала висмоктувати рідину з очного яблука. Хлопець відчув, як сплющилася склера і знову загорлав. До рота йому залетіла п'явка і всілася на язик. І все це було майже безболісним. Хитаючись та вимахуючи руками, Патрік пошкутильгав стежкою, що вела до списаних автомобілів. Паразити вкрили його з голови до ніг. Деякі з них напивалися до краю та лускали, наче гумові кульки. Коли таке траплялося з крупнішими особинами, вони заливали Патріка майже півпінтою його власної гарячої крові. Він чув, як роздувається п'явка на язиці, і відкрив рота. Єдина зв'язна думка, що в нього залишилася, стугоніла про те, що ця бредота не має там вибухнути. Не має, не має. Та вона вибухнула. Наче блювотиння з Патріка ринув фонтан крові зі шматочками чужорідної плоті. Він полетів на землю, вкриту щебенем та пилюкою, і почав качатися, ні на хвильку не замовкаючи. Поступово звук власного крику почав здаватися йому слабким і далеким. Перш ніж утратити свідомість, він побачив, як з-за найближчої автівки хтось вийшов. Спочатку Патрік подумав, що це якийсь чоловік, певне Менді Фаціо, і зараз його врятують. Та коли ця постать наблизилася, він угледів її обличчя. Воно пливло, як віск. Інколи воно загусало, і там можна було щось або когось роздивитися, та наступної миті знову розтікалося, немов не могло вирішити, ким же воно хоче стати. «Привіт, і бувай!» – пробулькало з текучого місива, і Патрік спробував закричати. Він не хотів помирати. Як єдина справжня особа, він не мав померти. Бо якщо його не стане, не стане й усіх на світі. Антропоморфна істота взяла його за обліплені паразитами руки і потягнула до пустовища. Патрікова торбина з підручниками й досі висіла в нього на шиї, і тепер вона волочилася разом із ним, підскакуючи на горбиках. Патрік верещав з останніх сил, а тоді втратив свідомість. Прийшов він до тями лише один раз. Тоді, коли в темному, смердючому, вологому пеклі без жодного світла, воно почало їсти.